zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Velvyslanec v Egyptě se sešel se zástupci Ligy arabských států kvůli výrokům Zemana. Obžalovaní v kauze Mostecké uhelné dostali nepodmíněné tresty. Armáda koupí nová vozidla proti minám. Český velvyslanec v Egyptě Pavel Kafka vysvětloval generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států Nabílu Arabímu české postoje k umístění velvyslanectví v Izraeli. Kafka telefonicky z Káhiry řekl, že schůzka byla věcná a trvala asi půl hodiny. Doufá, že české postoje byly vyjasněny a nabyl dojmu, že Česká republika a Liga by mohly zesílit vzájemnou komunikaci. Na setkání Kafka zopakoval stanovisko prezidenta Miloše Zemana, že stěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma by bylo možné za podmínky uzavření mírové dohody mezi Izraelci a Palestinci. Pět obžalovaných v kauze Mostecké uhelné dostalo u soudu ve švýcarské Belinconě nepodmíněné tresty vězení za podvody a praní špinavých peněz. Antonín Koláček půjde na 4 roky a 4 měsíce, Oldřich Klemecký na 3 roky a 1 měsíc, Petr Kraus na 3 roky, z toho bude 1 rok a 4 měsíce za mřížemi. Jiří Diviš půjde na 3 roky a 10 měsíců a Marek Čmejla na 4 roky do vězení. Všichni dostali také peněžité tresty. V případě Krause a Koláčka, kteří byli u soudu přítomni, nařídil jejich okamžité zadržení. Diviš, Čmejla a Klemecký nepřišli. Tři z pěti odsouzených Česko s největší pravděpodobností nevydá. Nestane se to ani v případě, že by Švýcaři požádali o jejich vydání. Po potvrzení rozsudku by se Diviš, Čmejla a Klimecký odpykali své tresty v Česku. Zatčení jim hrozí jenom mimo české území, tvrdí mluvčí ministerstva spravedlnosti Štěpánka Čechová.
Pokud se někdo z nich rozhodne vycestovat, může se mu stát, že ho ku příkladu v Polsku chytnou, předají do Švýcarska, tam bude vzat do vazby následně k výkonu trestu a opět skončí buď tím, že si výkon trestu odpiká ve Švýcarsku, nebo že bude žádat o jeho převod do České republiky.
Podle olomouckého vrchního státního zástupce Iva Ištvána teď žalobci budou čekat na rozsudek. Poté rozhodnou o zastavení nebo pokračování řízení v Česku.
Samozřejmě, pokud státní zástupce dospěje k závěru, že pohledem na zásadu nebis in idem není možné ve věci dále pokračovat, protože věc byla rozsouzena švýcarským soudem, tak v takovém případě přicházelo v úvahu zastavení trestního stíhání. Pokud bychom zjistili, že tam není překážka věci rozsouzené, tak můžeme samozřejmě v tom řízení pokračovat.
Senát schválil vládní zákonné opatření, které od ledna navýší platby do zdravotnictví za státní pojištěnce o 4,7 miliardy korun za rok. Opravil v něm drobnou chybu. Předloha zamíří k podpisu prezidentovi na první povolební schůzi, je bude potvrzovat nová sněmovna. Limit pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací se od příštího roku znovu zvýší na 6 milionů korun. Počítá s tím zákonné opatření, které schválil Senát. Proti vládnímu návrhu zdvojnásobil současný limit, který by se jinak od příštího roku snížil na 1 milion korun. Předloha také usnadňuje zadavateli postup při opakovaném výběrovém řízení. Úřady od čtvrtka vydávají voličské průkazy pro předčasné volby do poslanecké sněmovny. Doklad umožňuje volit jinde než v místě trvalého bydliště, třeba na chalupě nebo na návštěvě u příbuzných. O průkazy by mohl být velký zájem, protože volby jsou o prodlouženém víkendu. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Do Moravskoslezského kraje by mělo v příštím roce přijít ze státního rozpočtu 200 milionů korun na rozvojové projekty. Další peníze by region mohl získat na dopravní infrastrukturu. Kraj také dostane 470 milionů korun z operačního programu Technická pomoc. Peníze mají pomoci při zvyšování zaměstnanosti. Po mimořádném zasedání Rady asociace krajů to řekl moravskoslezský hejtman Miroslav Novák. Státní dluh České republiky klesl ke konci září o více než 14 miliard korun. Podle ministerstva financí tak na každého Čecha připadá dluh přes 157 tisíc korun. Jde přitom o první pokles za tři čtvrtletí od 90. let minulého století. Léčba nejdražšího pacienta v Česku stála loni 54 milionů korun. Muž trpí vzácným podtypem hemofilie a každé zranění mu způsobí velké komplikace. 58-letého pacienta léčí odborníci v pražském hematologickém ústavu a v pátek ho pouští do domácího ošetřování. Na lůžku strávil podle mluvčí ústavu Michály Mužíkové 190 dnů. V žebříčku nejnákladnějších pacientů je na prvním místě.
Je to nejdražší pacient v loňském roce, ale řada těch potíží se překlopila ještě do nynějška, propouští se z nemocnice až teď a vlastně celý uplynulý půl rok ty potíže pokračovaly, takže je dost možné, že bude nejdražším pacientem i letos. Dosavadní léčba stála kolem 35 milionů korun od začátku letošního roku.
Česká armáda chce nakoupit 30 nových obrněných vozidel se zasílenou ochranou proti minám. 20 obrněnců plánuje pořídit pro spojaře a 10 ve velitelské úpravě. Oznámila to mluvčí generálního štábu Jana Růžičková. Výběrové řízení na nákup vozidel bude vyhlášeno v letech 2014 a 2017. Ze sportu. Hokejisty Lva Praha bude v kontinentální lize nově trénovat Finn Kari Jalonen. Dosavadní hlavní kouč Václav Sýkora na pozici končí kvůli rodinným důvodům a přesune se na místo asistenta. Jalonen v minulých dvou sezónách vedl Novgorod, momentálně byl ale bez smlouvy. V příští sezóně pak převezme finskou reprezentaci. A jaké bude počasí v Česku v pátek? Čekáme déšť postupně na celém území, místy vydatný, teploty 13 až 17 stupňů Celsia. A na řadě je stručný přehled tisku, slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Jak informují Lidové noviny, stáčí některé nemocnice. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž mezi nimi dělá velké rozdíly a za výkony platí každé nemocnici jinak. I když pojišťovna rozdíly připouští, samotný seznam plateb nemocnicím úzkostlivě tají. Pravidla prý navíc nastavilo Ministerstvo zdravotnictví a jsou tedy dána legislativou. Podle nemocniční asociace je to ale jinak. Například Stanislav Fiala z asociace nemocnic tvrdí, že je celý systém vybudován na klientelistických vazbách a o výši příjmu od pojišťovny rozhodují lobbysté a dobré kontakty. Některé nemocnice si podle deníku navíc našly kličku, jak od pojišťoven dostat o něco víc peněz. Například vykazují nejrůznější komplikace diagnóz. Oblíbeným trikem je třeba léčit staršího pacienta kromě jeho vlastní nemoci také kvůli nedostatku hemoglobinu. Mladá fronta dnes rozebírá nová obvinění v kauze Rád. Policie totiž začala kvůli odposlechům stíhat 9 lidí a 8 společností. List přišel s tím, že nově obviněný šéf metrostavu Pavel Pilát a jeho náměstek Jiří Anděl čelí stíhání za ovlivnění zakázky na stavbu pavilonu v kolínské nemocnici za víc než 110 milionů korun. Podle Mladé fronty dnes dostal Pilát varování, že detektivové hejtmana Davida Ráta a jeho společníky sledují. Chtěl se proto ze zakázek stáhnout, ale už bylo pozdě. Původní kauza s Davidem Rátem a dalšími 10 obžalovanými přitom pokračuje u krajského soudu v Praze. I je zajímá, z čeho policisté viní další skupinu lidí. Podle žalobců jde taky o korupci, sjednávání výhody při zakázce, pletichy a poškození finančních zájmů Evropské unie. Ostravská univerzita se obrátila na veřejnost s netradiční výzvou. Darujte tělo pro vědu a výzkum. Moravskoslezský deník píše, že zájemci se opravdu hlásí. Většinou jsou to lidé s kladným vztahem k lékařské vědě, kteří chtějí být i po smrti nějak užiteční. Na druhou stranu se ale hlásí i ti, kteří chtějí jen ušetřit za pohřeb. Univerzita se píše s případným zájemcem darovací smlouvu, v té se člověk zavazuje o svém rozhodnutí informovat rodinu nebo ošetřujícího lékaře. Univerzita na oplátku garantuje, že se s tělem dárce bude vždy nakládat podle zásad lékařské etiky a po maximálně 5 letech potom lékařský ústav zabezpečí na vlastní náklady kremaci. Podle regionálního deníku univerzita zatím uzavřela přes 250 dárcovských dohod. Teď na veselější téma. Letní sezóna byla podle hoteliérů nejlepší za posledních 5 let. Informaci přináší deník E15. Oproti loňskému roku měli turisté větší zájem o všechny kategorie hotelů. Přitom narostly počty jak Čechů, tak i cizinců. Vyjádřeno čísly od ledna do srpna uvítali tuzemské hotely skoro 7 milionů klientů. Česko konkuruje jiným evropským městům hlavně vysokou mírou bezpečnosti, dobrou cenou a vysokou kvalitou. Za pozitivním vývojem stojí i lepšící se ekonomická situace v západní Evropě a ve Spojených státech.
Vážení posluchači, na řadě je ekonomický blok Rádia Praha. Sociální organizace se stále častěji starají o lidi, kteří spadli do pasti chudoby. Právě o tom bude náš úvodní rozhovor. Zaměříme se také na dotace na ekologické kotle, firmy v daňových rájích nebo zákony, které mohou negativně dopadnout na malé výrobce alkoholu. A naši relaci zakončíme reportáží o tom, jak se nezaměstnaní zapojují do veřejných prací. Příjemný poslech přeje Jan Charvát. Rodin ohrožených chudobou a ztrátou bydlení přibývá. Armáda Spásy, která provozuje azylové domy, varuje před jejich vylučováním ze společnosti. Ohrožena je podle ní třetina samoživitelů s dětmi a pětina rodin s více než třemi dětmi. Zhoršuje se i postavení důchodců a žen, které žijí sami. Rádiu Praha více prozradil národní ředitel sociálních služeb armády Spásy Jan František Krupa. Jak jsou na tom české domácnosti, kolik jich spadá do té oblasti chudoby?
Když se podíváme na údaje Českého statistického úřadu, tak je to u rodin, které mají více dětí, přes 20%, 22% je v pásmu chudoby. Když se bavíme o rodinách, které jsou uživeny samoživitelem, tak tam je to ještě o 10% horší, 31% domácností v podstatě žije v pásmu chudoby nebo těsně kolem hranice chudoby. Samozřejmě sehrává roli celá řada faktorů, například to, že jde často o rodiny, které žijí jakoby v nevlastním bydlení, to znamená v nájemném bydlení. Dost často se řada z nich potom dostává do situace, že není schopná ten nájem platit a vyhledává ještě nájemnější způsob bydlení, to jest například komerčních ubytoven a podobně. Jeden faktor, který v tom hraje roli. Další faktor je poměrně vysoká míra zadluženosti u nízkopříjmových rodin. Nejrizikovější je zadlužování se v podstatě na běžný provoz domácnosti. Čili nebavíme se zde o hypotéce nebo o leasingu na auto, ale bavíme se o tom, že takový ten běžný provoz denní spotřeby, to jsou ty spotřebitelské úvěry a řada komerčních subjektů, které půjčují často až skoro na lichvářský úrok, tak to je důvod, proč ti lidé se dostávají do těchto problémů.
Poměrně často se hovoří ve spojení s chudobou o důchodcích, ale my dnes víme, že jsou to třeba zaměstnaní lidé, kteří mají velmi nízký příjem. Takže jaké ty skupiny chudoba ohrožuje nejvíc? Nejsou už to zdaleka jenom důchodci dnes?
Rozhodně to nejsou jenom důchodci. U důchodců samozřejmě hraje roli to, že se dostávají do situace, kdy ten příjem je nízký a problém je hlavně u důchodců jednotlivců, čili ti, kteří obdoví například a podobně. Když se bavíme o dalších skupinách, tak klíčovou skupinou jsou rodiny s dětma, vícečetné rodiny s více dětma a samozřejmě nejpalčivější otázku můžou tvořit lidé, kteří jsou samoživitelé rodin s dětma. Jo, to znamená, že buď tam je jenom jeden příjem v té rodině, který samozřejmě může kdykoliv skončit, ta nejistota na trhu práce je vysoká a ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě toho jediného příjmu, tak pak ta rodina balancuje na samé hranici chudoby, protože není schopná v podstatě dostat ani všem svým potřebám, natož nějakým závazkům z minula, dluhům a podobně.
Pokud bychom teď vzali jenom ty seniory, tak jak vypadá u nich ta situace v tom zpětném pohledu? Zhoršuje se nebo se spíše zlepšuje momentálně?
Já můžu hovořit za nás, za Armádu Spásy. My pracujeme s lidmi, kteří už se v podstatě tak trošku dostali za hranici toho vyloučení a můžu říct, že ta situace se spíš zhoršuje. Je samozřejmě dobře, že existuje systém jakési valorizace důchodu. To je něco, co drží asi určité množství lidí nad hranicí nebo nad tím samotným propadem. Ale můžeme říct, že už celá řada lidí, kteří se dnes jakoby dostávají do našich služeb, tak už jsou spíš v seniorském věku. Je to dáno tím, že jsou mezi nimi tedy lidé, kteří už na té ulici jakoby zestárli, když se bavíme o lidech bezdomova, ale také tam se objevují i lidé, kteří jakoby tam spadají do té prohlubně, řekněme, i vlivem své špatné sociální situace. Ty příčiny, proč se lidi dostávají na ulici, jsou asi tři takové základní, že ztráta zaměstnání, ta zadluženost, čili neschopnost splácet své závazky. Ztráta toho vlastního bydlení je samozřejmě dopad. Je to dopad toho, že ty peníze nemám, tak ztratím bydlení, ale problém je v tom, že to bydlení de facto nebylo moje. Bydlel jsem u někoho v podnájmu, bydlel jsem v nějaké komerční ubytovně a ve chvíli, kdy přestanu platit nebo nejsem schopen platit, tak mě to stojí místo a odcházím prostě na ulici. Jediná šance jsou sociální služby, které můžou takového člověka jakoby zachytit a nějakým způsobem ještě zachránit.
Na jaké úrovni jsou podle vás ty sociální služby v České republice dnes?
Já si myslím, že sociální služby obecně v České republice nejsou na špatné úrovni. Za těch 20 let, kdy ty služby se tady rozvíjely, významně rozvíjely v toho roku 90-91, takže se od takového toho nadšení, kdy se objevovalo, co všechno je potřeba dělat, a zvlášť pro tyhle lidi, tak to bylo o prvních nadšencích, kteří přišli třeba na nádraží a začali tam někde rozdávat polévku těm uprchlíkům z Rumunska a lidem, kteří tam nocovali, tak se to zprofesionalizovalo. Posunulo se to velmi. Přišel zákon o sociálních službách, který přinesl nějaký základní parametry, ve kterých se ty služby můžou pohybovat. Možná můžeme diskutovat o tom, jestli už ta síť je jakoby dostatečná. Myslím si, že je pořád třeba hledět jakoby dopředu v tom smyslu, aby jsme uměli hledat tu nejaktuálnější potřebnost. To znamená, abychom uměli nacházet to, co ti lidé, co jim nejvíc chybí, a uměli ty služby jakoby modifikovat nebo specializovat na tu potřebnost. Když to stáhnu na práci s lidma bez domova, tak Armáda spásy se velmi snaží o to, abychom nezůstali u nějaké té základní sítě, nízkoprahové centrum, terénní práce, noclehárna, azylový dům, ale snažíme se rozvíjet sociální bydlení, jakési návazné zařízení, snažíme se rozvíjet specializovaná zařízení pro lidi bezdomovce, seniory, protože o tyhle ty v žádném domově důchodců nikdo nestojí. Snažíme se rozvíjet služby pro specifické skupiny mezi lidma bez domova, jako bezdomovci pomlčka alkoholici, to znamená zařízení pro závislé. Snažíme se rozvíjet sociální podnikání nebo hledat možnosti sociálního podnikání tak, aby ti, kteří mají v sobě velký potenciál, a velká většina z nich ten potenciál v sobě má, aby ten potenciál mohli využít.
Změnil se podle vás pohled společnosti na bezdomovce, protože bezdomovec je člověk, který měl jisté stigma, byl velmi stigmatizován. Hodně lidí si myslí, že jsou to právě ti alkoholici. Tak mění se tento pohled nějakým způsobem?
Já si nemyslím, že by se nějak radikálně měnil ten pohled, a je to velká škoda. Já si myslím, že se to lidi myslí, že to je velké stigma, takové to nebezpečí, že si zatím představím někoho, kdo je flákač, kdo prostě nemá zájem se sebou nic dělat, kdo nechce řešit svoji situaci. To je velké riziko, ale nezakládá se to na pravdě. Já si myslím, že nikdo z těch lidí, kteří jsou na ulici, ať už vám to tvrdí nebo ne, si tu roli nevybral. Myslím si, že se to může stát úplně každému člověku, že nějaká krize osemele, zdravotní stav, problémy v práci, problémy ve vztahu, alkohol, kterým řada lidí v běžné společnosti řeší svůj problém, aby prostě zapomněli, aby nějakým způsobem potlačili svůj problém, tak ho můžou dostat do takové spirály, během několika dní dostane na samé dno, a pak ta cesta zpátky je strašně, strašně těžká.
Pokud bych se ještě vrátil k těm číslům, tak v poslední době probíhají sčítání bezdomovců, třeba ve velkých městech. Snaží se různé organizace sčítat skutečně bezdomovce. Jde to podle vás vůbec, nebo jsou tato čísla, tyto odhady vůbec reálné, nebo ve skutečnosti je těch lidí bezdomova na té ulici třeba víc, nebo je jich naopak méně?
Já si myslím, že ty odhady jsou vždycky jakoby do jisté míry reálné. Je potřeba si uvědomit, že existuje velké množství takzvaných latentních nebo neviditelných bezdomovců, kteří žijí v podstatě právě v těch ubytovnách, kteří žijí v podstatě v nějakém nájemním vztahu dočasném, který může kdykoliv skončit, a tito lidé se můžou objevit na ulici v podstatě kdykoliv. Další věc je to, že když probíhalo třeba sčítání lidí bezdomova v rámci sčítání lidí a bytů v roce 2011 pod Českým statistickým úřadem, tak se sečetli bezdomovci, kteří v daném okamžiku v podstatě využívali služeb azylových domů a možná noclehárn. Ale už nikdo nespočítal v tom daném okamžiku ty, kteří jsou v kanálech, skotech, na ulicích a tak dál. Čili toto už právě řeší si individuálním sčítáním lidé v těch jednotlivých městech, organizace spolupracující třeba s městy a podobně. A pak máme nějaké určité dílčí čísla, ale jakoby v tom celkovém souhrnu se to jakoby nedá, že to je jako konečné číslo.
Jak vidíte tu situaci, co se týče bezdomovců nebo chudých lidí, chudých rodin do budoucna? Bude se podle vás zlepšovat, tak jak se bude třeba zlepšovat česká ekonomika, nebo ta situace zůstane pořád stejná?
Já si myslím, že je hrozně důležité, aby společnost, stát, řekněme, ale i samosprávy a v podstatě i veřejnost, jako by ten problém nepodceňovala. Neplatí takovéto okřídlené klišé, chudoba cti netratí. Dneska chudoba cti velmi tratí. Myslím si, že nic není tak dehonestujícího pro člověka jako srovnávání v těch příjmech, čili pracovat se společností jako s tím, že jednak je silná jenom tak, jak je silný ten nejslabší článek, to znamená pamatuje na ty chudé, a za druhé, že se jakoby budou ty hodnoty do té společnosti dostávat i v té etické, řekněme, morální rovině. To si myslím, že je něco, co je jakousi cestou do budoucna, aby se ta situace nezhoršovala.
Tolik Jan František Krupa z Armády spásy.
Posloucháte Rádio Praha.
Část tuzemských firem, které zisky ze státních zakázek převádí do daňových rájů, má podle Transparency International přímé napojení na politiky a lobbysty. Ukázala to aktuální analýza této protikorupční organizace. Další informace zjišťoval Krištof Benony.
V Česku je více než 200 firem, které mají vlastníky v daňových rájích a dostávají státní zakázky. Vydělané peníze mohou vyvést do zahraničí a vyhnout se placení daní v Česku. Podle Transparency International jsou na takové firmy napojeni i někteří radní a jeden bývalý ministr.
Těch firm, které jsou vlastněny z daňových rájů, tak jsme zkusili porovnat ještě například tuto databázi s databází politiků nebo lidí, kteří jsou spojeni s politikou. Určité schody nám tam vyšly.
Říká analytik Transparency International Stanislav Beránek. Za posledních 5 let získaly firmy z daňových rájů státní zakázky v hodnotě 153 miliard korun. Podle analytičky Markéty Šichtařové tak mohly stát připravit na daních o miliardy.
Může ta zahraniční firma na základě nějaké fiktivní faktury přefakturovávat ty zisky domácí české firmy do zahraničí, takže vlastně potom opticky se zdá, že ta domácí česká firma má nulové zisky, ale ty zisky jsou celé v zahraničí.
Podle mluvčího ministerstva financí Ondřeje Šrámka je ale obtížné podobným praktikám během výběrového řízení zabránit.
Ve výběrovém řízení nesmí podle zákona diskriminovat jednotlivé uchazeče podle sídla. Vyloučením takového uchazeče by byl nejen porušen zákon o veřejných zakázkách, ale i pravidla Evropské unie.
Transparency International podezírá firmy z daňových rájů i z možné korupce. Analytici teď budou prozkoumávat jednotlivé zakázky podrobněji a pokud se jejich podezření u některé firmy potvrdí, podají na ní trestní oznámení.
České domácnosti hromadně začaly s výměnou starých kotlů. Potvrzují to statistiky Ministerstva životního prostředí. Rezort na obměnu nevyhovujících zařízení vypsal letos v létě dotace. Do některých krajů už poslal desítky milionů korun. Více Jan Beneš.
Žádost na výměnu kotle, který spaluje tuhá paliva a škodí tím ovzduší, si už dříve podala například paní Blanka, majitelka rodinného domu ve středních Čechách.
Kompletní rekonstrukci a protože tam je nyní už zavedený plyn, tak bych si ráda pořídila nový plynový kotel. Vyhovujeme to zejména proto, že si myslím, že to je čisté topení a zároveň také doufám, že tím trošičku ušetřím.
Ministerstvo životního prostředí požaduje, aby do 9 let všechny české domácnosti používaly ekologické kotle. Z domů ale i chat musí zmizet všechna zařízení, která znečišťují vzduch ve městech nebo na vesnicích. Spalují buď dřevo, koks nebo uhlí. Povinná výměna kotlů se týká zhruba 500 tisíc domácností. Lidé přitom nemusí nutně měnit zdroj vytápění, jak říká mluvčí ministerstva životního prostředí Martina Počkupková.
Povinnost vyměnit starý kotel za nový, ekologický, se vztahuje k roku 2022. Týká se tepelných zdrojů spalujících pevná paliva. Rozhodně ale neplatí to, že by lidé museli měnit například kotel na uhlí za kotel na biomasu.
Domácnosti mohou i nadále používat zařízení, která třeba spalují uhlí. Podmínkou ale je, aby byl kotel nízkoemisní. Pokud rodiny uvažují o výměně zdroje tepla, pak si mohou například koupit kotel plynový, elektrický nebo na biomasu. S jejich nákupem mohou ale začít dříve než těsně před rokem 2022.
Prvotním impulzem u výměny kotle je servisní prohlídka provedená servisním technikem či odbornou topenářskou firmou. Pokud je při této prohlídce kotel označen touto firmou jako nespolehlivý, nebezpečný, ekologicky nešetrný či technologicky zastaralý, rovná se nastal čas pro výměnu kotle.
Vysvětluje Adam Pospíchal ze společnosti, která prodává plynové kotle. Výměnu starých kotlů za nové ekologické podporuje stát. Ministerstvo životního prostředí od letošního léta dotuje obměnu desítkami milionů korun, zatím jenom ve 3 krajích. Třeba v Moravskoslezském kraji uvolnil už 80 milionů. Žádosti mohly poslat také domácnosti na Ústecku a ve středních Čechách. Tam příjem žádostí ministerstvo kvůli vysokému zájmu pozastavilo. O dotacích ale dál jedná s dalšími kraji, což podporují i ekologové. Třeba podle Jana Piňose z Hnutí Duha je program výhodný nejenom ekologicky, ale i ekonomicky.
Jediným problémem nové zelené úsporám je nesmírně malá částka, kterou na ně zatím stát vyčlenil. Ta miliarda korun vlastně by postačila jenom asi na 7 tisíc domácností.
Výměnu kotlů dotují z poloviny kraje a Státní fond životního prostředí. Výše příspěvku závisí na typu kotle. Průměrně se pohybuje od 15 do 60 tisíc korun.
Před rokem otřásla Českem takzvaná metanolová kauza. V důsledku konzumace otráveného alkoholu zemřelo několik desítek osob. V celé věci je stíháno několik lidí a stát přijal přísnější opatření k omezení černého trhu s lihem. Podle nového zákona musí lihovarníci například zaplatit až 5milionovou kauci. Pro malé likérky je to ale likvidační. Lihovarník Tomáš Koláček z Oder na Novojičínsku linky na výrobu medoviny nebo ořechovky od příštího roku už nerozjede. Více v reportáži Jany Jekelové.
Současná situace je špatná. Mám 3 roky před důchodem a teď mi zbývá pracák. Je to smutné. Inka Baďurová pracuje v Oderské likérce 4. rokem. Teď stojí ve stichlé stáčírně a bere do rukou prázdnou láhev. Vlastně jednu z posledních, kterou naplní.
Nasadím náplničku sklenici, dám na ní vršek. Nám to sklenici zavře. No, teď už se jenom uklízí a vlastně končí. To už je ta špatná práce.
Lihovarník Tomáš Koláček rozjel výrobu před 10 lety. Sázel především na regionální speciality a kvalitní suroviny.
Používáme výhradně český med, ovocný destilát, který si sami vyrábíme. Bylinky si děláme výluhy sami. Vím, z čeho ten produkt vlastně je složený a můžu si stát za kvalitu.
Jinže teď se budovou na okraji města neozývá cinkání lahví z výrobní linky a obrovské míchací stroje nemají co míchat. Kvůli novým pravidlům na trhu s lihovinami likérka končí.
Zaplatit 5 milionů pro mě znamená 20 let bych na to vydělával, než bych vůbec zaplatil kauci. To budu v důchodu.
Podnik sice patří mezi ty menší, jenže na sníženou kauci 500 tisíc korun pro malé obchodníky stejně nedosáhne.
Zákon to rozdělil na 2 části. První části se zaměřil na malé výrobce do 25 tisíc kolků, ale už nerozdělil ty kolky podle objemu, to znamená, já si stočím 25 tisíc lahviček 0,1, no tak je to výroba 0,0. A nic, to vás neuživí.
Tomáš Koláček už rozdal výpovědi všem 10 zaměstnancům a likérku definitivně zavře k 1. lednu příštího roku.
Ten zákon je vysloveně jenom diskriminační. No tak tady musíme teďka udělat pořádek, a aby jsme mohli s čistým svědomím to opustit.
A jak říká, chodí mu teď jedna nabídka na odkup vybavení do likérky za druhou. Není totiž jediným lihovarníkem, který kvůli kauci živnost pověsí na hřebík.
Lidé v Českých Budějovicích by si mohli přivydělat úklidem ulic. Veřejné služby pro ně fungují od roku 2009 a jsou určeny pro dlouhodobě nezaměstnané. Odklízejí z ulic v zimě například sníh. Do českobudějovických ulic se s mikrofonem vydala Romana Lemanová.
Všechno, co prostě tady na tom chodníku nemá být, tak to musí pryč.
A v zimě?
No, v zimě ze zastávek sníh.
Vy jste odkud?
Tady z Buděť, 6. vlasta.
Jak dlouho jste neměla práci, že jste...
3 roky.
Je to pro vás finančně lepší, než když jste byla nezaměstnaná?
Vytrhlo mi to ten spaty tak, že manžela má invalidním důchodu. Když zaplatíte nájem a všecko takhle kolem, tak vám nezbývalo na jídlo. A tohle už je přilepšení k tomu, aby si mohla koupit jídlo, něco lepšího.
Jedem dál.
Támhle, koukej, támhle.
Jaké to je mít práci nebo být bez práce?
Tak určitě je to dobrý mít práci a než být doma sedět. Já to nejsem zvyklý být doma, já dělám pořád.
Je to finančně lepší pro vás, když pracujete?
Určitě. Já hlavně potřebuji teď splácet svý dluhy a se jich zbavím.
Jak se jmenujete?
Martin.
Na starosti má těchto 11 pracovníků Milan Kroka. Mě už říkala jedna z těch pracujících, že vy je prý kontrolujete, jak to všechno dělají a že třeba můžete poslat i zpátky, aby to opravili.
Určitě, jo, máme tu pracovní dobu od 8 do 3 a vlastně se to bude vlastně obcházet pořád dokola, jo, aby bylo pořád uklizeno.
A vy jste také získal tohle zaměstnání díky tomu, že to vypsal úřad práce?
Ano, a jsem rád.
No vlastně to dělej. Hoď mi to sem.
A zaměstnavatelem je dopravní podnik města České Budějovice a místopředseda představenstva Slavoj Dolejš. By nám mohl prozradit, jaká je vůbec odměna těchto pracovníků?
Za 6 hodin práce budou pobírat i s odměnami, pokud budou tu práci vykonávat řádně, 9 tisíc hrubého.
A práci nových pracovních sil květují také místní.
Já si myslím, že to je věc dobrá, no. Že aspoň ty peníze někde se ukážou, že něco se uklidí. Že to není vyloženě zadarmo vyhozen peníze, ne?
Je třeba na těch zastávkách uklízet, nemyslíte si, že je to třeba zbytečné?
No tak lidi jsou prasatá, což se budeme povídat.
A jak se jmenujete?
Jiřinec Václav. Z dobrý vody tady.
V současné době dostalo takto zaměstnání 11 lidí. Do budoucna by se to ale mohlo rozšířit.
A z našeho vysílání je to všechno. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát.